mara kamabɔli ale y'a to falen caaman donna baaraw kɛli la an ka jamana kɔnɔna na. O de la kalanko ta nasira fɛ paraba sera ka kɛ o la. Dɛmɛbagajɛkulu olu y'u ɲɛsin o ma yaasa o ko be se ka lateliya cogo min. O de la USAID ale ka boloni ɲɔgɔnma dɔ fɛ Sira Mali o ye wuli ka jɔ kɛ min ye nagakɔrɔkalaw ye olu fana be se ka yiriwa cogo min.
Ne tɔgɔ Daramani Dili, ne ye directeur adjoint de région générale des collectivités territoriales. Américains ka bolofara damadama bɛ, u ye projet damadama sigi sen kan. Projet kelen bɛ u b'a fɔ ko SNGP, kelen bɛ u b'a fɔ ko Mali Sira. Olu ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la, o ye kalanko ye. Donc pour que kalan ka sigi ba la, mɔgɔ minnu bɛ bolo bɛ kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi na 204 cadre kɔnɔna la a bɛ ko minnu de bolo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ta ye min ye, conseil minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ, u b'a fɔ ko commission éducative communale. C'est le conseil minnu ɲɛsinnen bɛ effectivement kalanko kunna ka kalan kun.
Kalansen min sigilen filɛ nin ye a kɛkun ye maa minnu bɛ togodaw la olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min u jɔyɔrɔ fali la.
Kalan min don k'u ladɔnniya kelen k'a fɔ ko kalan kɔnɔna la conseil aw ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye. Domaine fɔlɔfɔlɔ min dira collectivité na o kɛra éducation ye a kɛra 2002 la yɛlɛma donna 2015 wagati la kalan an b'a fɔ ko premier cycle o tun bɛ commune bolo mais bi na yɛlɛma donna la commune y'a sɛgɛsɛgɛ premier cycle dɔrɔn t'u bolo k'a daminɛ premier année la fo ka se 9e na n'a kɛra classe jɔ ye o maître ka sarako o nin bɛɛ b'olu de bolo fo ka kalan ka k'u kun kalan in dabɔra o kama.
Kabini san 2016 komini kalata kɛlen kɔfɛ ni kalan ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mɛtiriw ani degekaramɔgɔw kunna yaasa u be se ka denmisɛnu la faamuya cogo min.
Y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɛri kɔnɔna la bolofaraw ka ca kosɛbɛ komisiyɔn be yen mais ekɔlu kɔnɔna la fana an b'a fɔ fɛn ma ko comité de gestion scolaire CGS olu fana formation fana dabɔra olu fana kama. Donc y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko fɛn ma formation en kasika ça veut dire i kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais i b'a ese ka minnu bɛ taa ɲɔgɔn ye i b'olu fa kalan ani dɔ in fana u fana mana boloda a bena kɛ nafaba ye kosɛbɛ ka sababu kɛ élection kɛra 2016 ka daminɛ 2016 fo ka se bibina kalan ma kɛ mɔgɔ
wulikajɔ min kɛlen filɛ nin Sira Mali fɛ ni USAID ka dɛmɛ ye lamerikɛn jamana ale ka hukumu kɔnɔna na a benana fusaya kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ ka kalan kɛ olu yɛrɛ b'a lakali cogo min.
Mɔgɔ minnu sigira olu yɛrɛ ka don effectivement olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye min ye mɛri baara kunbɛ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya kalan taabolo kɔnɔ na je crois que c'est important 2016 élection fo ka se bima donc nin baara bolodalen a bɛ daminɛ bi fo ka se desɛn ma donc a bena kɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko américainw ka projet fila projet kelen bɛ u b'a fɔ ko projet Mali Sira ani projet filana o ye projet Mali SNGP olu de bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka nin baara in boloda mais y'a yɛrɛ ka wolu dɔrɔn tɛ nin baara in boloda donc an ka foli bɛ ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma.
Nin waleya mun filɛ nin ye nin tɛ Sira Mali ni USAID siɲɛ fɔlɔ ye sabula denmisɛnnilakaw olu ka kalan bɛ se ka yiriwa cogo min togodaw la i n'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka sigida yɔrɔ minnu na u y'o baaraw kɛ ka tɛmɛ k'a Sim Traore.